Marks. Marks Lieber. Marks. Marks.
Marks Liberty.
Marks Liberty. Ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս. Ողջույն երիտասարդական թեմաներով ու նորություններով եթերում է Marks Liberty-ն. Ես Անին եմ, վարելու եմ այսօրվա Marks Liberty-ն նախամառոտ անդրադարձորվա եթերում տեղ գտած թեմաներին։ Ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ հանդիպել են լրագրողներին եւ բարձրաձայնել իրենց ուզող խնդիրները։ Ինքնասպանության պատճառները Հայաստանում՝ պաշտոնական եւ ոչ պաշտոնական տվյալներ։ Համագործակցության պայմանագիր է կնքվել Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանի եւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հանրային կապերի ու տեղեկատվության կենտրոնի միջև։ Հուլիսի 10-ից կմեկնարկի Ոսկե Ծիրան 8-րդ միջազգային կինոփառատոնը։ Սակայն մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը նախ ծանոթանանք օրվա լրահոսին։ Երեկ ՄԱԿ-ի կենտրոնականում տարածվել է Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ դեսպան Կարեն Նազարյանի նամակ Ադրբեջանի ՄԱԿ-ում ձեռնարկած հակահայկական քայլերի վերաբերյալ։ ԱՄՆ-ի Ռոտայլենդի նահանգի խորհրդարանը նահանգային կրթական դեպարտամենտին հասցեագրված օրենք է ընդունել, պահանջելով օժանդակել դպրոցներում ցեղասպանության թեմայի դասավանդմանը։ Նաիրիտ գործարանի մի քանի տասնյակ աշխատակիցներ այսօր առավոտյան ցույց են սկսել Հայաստանի նախագահի նստավայրի դիմաց։ Ցուցարարներն ակնկալում են նախագահի աշխատակազմի աջակցությունը, որպեսզի լուծվի իրենց աշխատավարձի հարցը, մինչև Նաիրիտը կվերագործարկվի։ Աղիքայ Նիկոլի վարակի պատճառով Եվրամիության երկրներից Ռուսաստան թարմբանջարեղենի ներկրման վրա դրված արգելքը կարող է լրջորեն խանգարել պաշտոնական Մոսկվային հաջողությունների հասնելու Եվրամիություն-Ռուսաստան գագաթնաժողովում։ Ադրբեջանի զինված ուժերի զորամասերից մեկում 3 երեկոյան միջադեպ է տեղի ունեցել, որի հետևանքով 3 զինծառայողներ վիրավորվել են։ Ղրղստանում այսօր կանցկացվեն սկո միջոցառումներ Օշի եւ Ջալալաբադի շրջաններում տեղի ունեցած միջեթնիկական բախումների առաջին տարելիցի կապակցությամբ։ Հունաստանի կառավարությունը 3 երեկոյան միաձայն հավանության է արժանացրել 2011-15 թվականներին մոտ 28.5 միլիարդ եվրոյի չափով տնտեսումներ անելու ծրագիրը եւ այն օրենսդրական նախաձեռնության տեսքով ուղարկել է խորհրդարան քննարկման։ ՆԱՏՕ-ն չի նախատեսում Լիբիայում ցամաքային գործողություններ իրականացնել, այդ մասին հայտարարել է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոկ Ռասմուսենը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը զգուշացրել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին ձեռնպահ մնալ բռնություններից, ինչպես ՄԱԿ-ն է կոչարել Սիրիայի իշխանություններին դադարեցնել հարձակումները սեփական ժողովրդի դեմ։ Քլինտոնը նաև նկատել է, թե Ասադին չի հաջողվի խոչընդոտել այն փոփոխությունները, որոնք Սիրիայի ժողովուրդն է ուզում։ Հոգեբան դատական փորձագետ Էլդա Գրինը այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը խոսել է ինքնասպանությունների մասին։ Էլդա Գրինը պաշտոնական վիճակագրությանը չի տիրապետում, սակայն փաստում է, որ իրեն հանդիպած ու իր քննած գործերով ինքնասպանություն ավելի շատ գործում են անչափահասներն ու դեռահասները։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի հրապարակած տվյալներով 2010 թվականին Հայաստանի բանակում գրանցվել է 42 մահվան դեպք, որից միայն 9-ն է եղել հրադադարի ռեժիմի խախտման արդյունքում։ Նույն տվյալներով բանակում 3 զինվոր մահացել է անվտանգության կանոնների խախտման հետևանքով, 23 կանոնադրային հարաբերությունների խախտման հետևանքով 2-ը ինքնասպան են եղել, 2 զինվոր մահացել է դժբախտ պատահարի արդյունքում և 3 զինվոր առողջական վիճակի պատճառով։ Դատական փորձագետ Էլդա Գրինի խոսքով գրեթե ամեն շաբաթ ինքն ուսումնասիրում է բանակում ինքնասպանության նվազագույնը 3 գործ։
Այսօր այդ ապիա, որը տեղի ունի, և ընդհանրապես սովորական մարդկանց մոտ և բանակում գրեթե ամեն շաբաթ բերում են ինձ գործեր, որպես փորձագետի ամեն մի բառը, ամեն մի շարժումը, ռեպլիկա, նվաստացումը, բռնությունը և այլն և այլն կարող են կուտակվել և վերջում հասցնել մարդուն ինքնասպանության։ Այո, շատ հաճախ։ Այնպես էլ է լինում, որ միանգամից մի 2-3 հատ։
Ինքնասպանության դեպքերը կանխելու համար հոգեբանները խորհուրդ են տալիս նախ պարզել դրանց դրդապատճառներն ու աշխատել դրանց լուծման ուղղությամբ։ Մասնագետները հիմնականում հիշատակում են ինքնասպանության 5 դրդապատճառներ։
Առաջինը, մարդը ինքնասպանության է դեմում, որպեսզի իր վերջին նրա վրա ուշադրություն դարձնի։ Երկրորդ դրդապատճառը՝ բուսափում է ինչ-որ ավելի մեծ տանջանքների և դիմում է դրա։ Երրորդը, մարդը կարող է իրեն դատապարտել ինչ-որ մի բանի մեջ, և նա ինքն իրեն պատժում է։ Չորրորդը, երբ հասել է այնպիսի մի կետի, որ կյանքը, երկինքը, արևը և այլը նա ներժում է։ Եվ հինգերորդը, իր մեջ պարունակում է ինքնամեղադրում, ինքնապատիժ։
Էլդա Գրինի կարծիքով ինքնասպանություն գործած մարդկանց մեծ մասը վստահություն չի ունեցել իր վաղվա օրվա բարեկեցության առումով։
Ինքնասպանությունը այն ժամանակ է մարդու հոգին ուղեղը պատում, երբ մարդը չի տեսնում հերոնական։ Այսօր փաստորեն մենք չենք կարող երիտասարդ մարդկանց ներշնչենք, որ ապագան կլինի հոյակապ, որովհետև դրա համար հարկավոր են ինչ-որ ապացույցներ, բայց այն, ինչ հիմա տեղի ունի, իսկ տեղի ունի այն, որ հասարակությունը բաժանվել է 2 մեծ խմբերի, առաջին խումբը այնքան էլ մեծ չի, բայց շատ հզոր է, որտեղ հարուստ է, և երկրորդ խումբը նրանք են, ովքեր մի կերպ գոյատևում են։
Ազգային վիճակագրական ծառայության մարդահամարի և ժողովրդագրական բաժնի այս տարվա հունվարի 31-ի տվյալներով Հայաստանում աճել է ինքնասպանությունների և ինքնասպանության փորձերի թիվը։ 2010 թվականին Հայաստանում գրանցվել է 592 նման դեպք, ինչը 18.9%-ով ավելի է 2009 թվականից։ Ընդ որում 592-ից 225-ը ինքնասպանություն է եղել, իսկ 367-ը ինքնասպանության փորձ։ Նույն տվյալներով ինքնասպանությունների մեջ գերակշիռ մաս են կազմել 30-ից 65 և 65-ից բարձր տարիքի անձինք, իսկ ինքնասպանության փորձ կատարածները հիմնականում 18-ից 29 և 30-ից 65 տարիքի անձինք են եղել։ Հոգեբանը նշում է, որ ինքնասպանությունների թիվը կարող է հուշել, թե որքանով է հավասարակշռված տվյալ երկրի հասարակությունը։
Ինքնասպանությունը խոսում է նրա մասին, թե հասարակությունը առողջ է, թե հիվանդ է, ոչ թե հոգեպես, այլ պահպանում է հավասարակշռությունը, թե ոչ։
Ոչ պաշտոնական տվյալներով աշխարհում ինքնասպանություններից ավելի շատ մարդ է մահանում, քան զինված բախումներից։ Վերջին 50 տարում ինքնասպանությունների թիվն աշխարհում աճել է 50%-ով։ Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։ Այսօր Հայաստանի ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները հանդիպել են լրագրողներին, ներկայացրել են իրենց ուզող խնդիրները։ Այսօր Հայաստանը լքում են նաև այլազգի քաղաքացիները, հատկապես այն ազգերի ներկայացուցիչներն, ովքեր արտերկրում ունեն պետություն, ասենք հույները, հրեաները։ Չնայած ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները փաստում են, որ վերջերս արտագաղթի միտումները փոքրինչ նվազել են։ Նանե Սահակյանն է անդրադառնում ազգային փոքրամասնություններին հուզող, լեզվի բարձրագույն կրթության ու մի շարք այլ խնդիրներին։ Հայաստանում ազգային փոքրամասնությունները բնակչության ընդհանուր թվի փոքր մասն են կազմում։ Այս տարի անցկացվելիք մարտահամարից հետո ազգային փոքրամասնությունների թիվը մեր երկրում ավելի ճշգրիտ և վստահելի կլինի։ Այսօր Հայաստանի ամենամեծ ազգային փոքրամասնությունը եզդիներն են, որոնք ունեն մի շարք կազմակերպություններ և միություններ։ Մենք զրուցել ենք եզդիական Միդիա Շանգալ հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Ամոշ Արոյանի հետ։
Պետականություն չունենք, բայց Հայաստանի Հանրապետությունում օգտվում ենք այն հանգամանքից, որ թվականակով երկրորդն ենք։ 50-60 հազար եզդիներ այժմ բնակվում են Հայաստանում։ Ճիշտն ասած, այդ 90-ական թվականների սկզբին մեր ժողովրդի ներկայացուցիչների մեծամասնությունը նույնպես մեկնեց Ռուսաստան, եվրոպական երկրներ, բայց փառք Աստծո, այդ փորձությունների տարիները արդեն կարելի ասել անցել են, դեռևս կարելի ասել արտագաղթը կանգնել է։ Մեր երիտասարդությունը, ճիշտ ասած, մեր ժողովրդի ներկայացուցիչների մեծամասնությունը գյուղաբնակներ են, բնականաբար գյուղում երիտասարդները շատ են, մենք ունենք կոմպակտ գյուղեր, և փառք Աստծո երիտասարդները կան, մնում են, աճը կա։
Բնակչության թվով հաջորդ մեծ ազգային փոքրամասնությունը ասորիներն են, որոնք խոսում են ասորերեն, հայերեն և ռուսերեն։ Երեխաներին ուղարկում են հիմնականում հանրակրթական դպրոցների ռուսական դասարաններ։ Ասորական Աթուր ասոցիացիայի նախագահ Արսեն Միխայլովը նշում է, որ հայերի պես բազմաթիվ ասորիներ նույնպես արտագաղթել են երկրից անկախության ձեռքբերումից հետո։
Իհարկե, մենք այսօր վարելությամբ Հայաստանում ունենք մոտ 7000 ասորի, արտագաղթը եղել է, բայց հիմա արդեն այդ պահերը մի քիչ ավելի դանդաղացվել են, չկան այդպիսի բուրըն արտագաղթի նշաններ, ինչ վերաբերում է երիտասարդների, համար մոտ 20-30% է երիտասարդ։
Հայաստանում մի շարք ազգային փոքրամասնություններ շատ փոքրաթիվ համայնքներ ունեն, ինչպես հույները, հրյաները, ուկրաինացիները կամ բելարուսները։
К сожалению, маленькая община, не более 1000 человек, и молодёжь составляет тоже не более 20%. Очень многие выехали, готовятся к выезду.
Ցավոք, մեր համայնքը փոքր է, ոչ ավել քան 1000 մարդ, երիտասարդության թիվն էլ մեծ չէ, մոտ 20%, շատերը հեռացել են Հայաստանից, շատերը պատրաստվում են հեռանալ։ Իսրայելում հիանալի ծրագրեր կան հրյա երիտասարդների համար, հնարավորություն է ստանում Իսրայելում նաև կրթություն ստանալ, բայց կասեմ, որ նաև վերադառնում են, մեր համայնքը միշտ պահպանում է իր թիվը, ասաց հրյական համայնքի նախագահ Ռիմա Վարժապետյանը։ Ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները ընդհանուր առմամբ գոհ են Հայաստանի իշխանությունների վերաբերմունքից իրենց հանդեպ, նշում են, որ իրենց Հայաստանում ճնշված չեն զգում, սակայն որպես փոքրամասնություն ունեն մի շարք խնդիրներ։ Ռիմա Վարժապետյանին ի թիվը շատ այլ հարցերի անհանգստացնում է Հայաստանում երբեմն նկատվող հակասեմիտիստական տրամադրությունները։
Սերիոզնիխ կնիժնիխ մագազինախ տիպը նայանտապան ես բիսկանիչնը կալիչիս։
Լուրջ գրախանութներում, ինչպես օրինակ Նոյան Տապանում, բազմաթիվ հակասեմիտիստական գրքեր կան, սա մեզ շատ է անհանգստացնում և կցանկանայինք, որ սրանով զբաղվեր Հայաստանի իշխանությունը, ասաց հրյական համայնքի ղեկավարը։ Եզդիների միդիա շանգալ հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Ամոշ Արոյանին անհանգստացնում է ազգային խտրականության խնդիրը լրատվամիջոցներում, այս մասին հայտնել է նաև Հայաստանի օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանին և դիմում է նաև ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչներին։
միջոցների ներկայացուցիչներին, որ սրանից հետո հանցագործություն կատարող անձի էթնիկական պատկանելության մասին չասվի, կճիշտ չի, հանցագործը մնում է հանցագործ, ինչ կապ ունի նա եզդի է, ասորի է, հրեա է, հայ է, թե ռուս, կամ կրոնական փոքրամասնության ներկայացուցիչ է, ինչ անհրաժեշտություն կա, եթե Պողոսն ու Մստոն կրվել են, բնականաբար թող երկուսը իրենց կատարած աղարկի համար պատասխանատու։
Մենք միասին ենք ասել միջալից այդ
մասին։
Մեզ համար է, այո, մենք միանում ենք, մեզ համար է, շատ կարևոր է։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։ Այսօր Երևանի Պետական Լեզվաբանական Համալսարանի և Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոնի միջև ստորագրվել է պայմանագիր, որի նպատակն է հաստատել փոխհամագործակցային հարաբերություններ կրթական և գործնական հարաբերությունների զարգացման ուղղությամբ։ Լսենք Լիաննա Մնացականյանին։ Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի հանրային կապերի և տեղեկատվական կենտրոնի և Երևանի Պետական Լեզվաբանական Համալսարանի համագործակցության շրջանակներում հատկապես մագիստրատուրայի ուսանողների համար կենտրոնի փորձագետների կողմից կիրականացվեն մասնագիտական դասընթացներ, կոնֆերանսներ, սեմինարներ։ Միջազգային հարաբերությունների, քաղաքագիտության, լրագրության բաժնի ուսանողների համար կկազմակերպվի նաև հատուկ արտադրական պրակտիկա։ Նախագահի աշխատակազմի հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոնի տնօրեն Արա Սաղաթելյանի խոսքով համագործակցությունը գործակցության անհրաժեշտությունը արդեն վաղուց զգացվում էր, քանի որ մեր բուհերը հատուկ հանրային կապերի մասնակիցներ չեն պատրաստում։
Նախաձեռնությունը եկավ բուհից։ Հաստատի մարդիկ, որոնք ամիջականորեն աշխատում են երիտասարդության հետ, գնահատելով իրավիճակը, եկան եզրակացության, որ կարիք է առաջացել, հոբիտ ասած կա մասնագիտական եւ սոցիալական պատվեր, հետեւից պայմանականորեն ասած, հանրային կապերի տեղեկատվության կոմունիկացիայի ոլորտի մասնագետների պատրաստման։ Մենք երկրում չունենք ձևավորված մշակույթ, դա նորմալ է, եթե սովետական ոչ մի երկրում չկա ձևավորված մշակույթ։ Այն երկրները, որոնք ունեն ռեսուրս, իրենք կարողացան վերապատրաստել դուրսը ներսը, բայց դա դաշտի զուգահեռ զարգացում է ենթադրում։ Այս պարագայում, ովքեր կգան եւ կընդունվեն, քանի որ բազան բնուսելն է, ունենան նորմալ լեզուների իմացություն, հուսով ենք, իսկ այսօր մինիմում 3 լեզու։
Լեզվաբանական համալսարանը կապահովի անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազան կիրականացնի կրթության գործընթացի կառավարումը, իսկ կենտրոնը կապահովի կրթության բովանդակությունը։ Սաղաթելյանը նշեց, որ 20-ից ավելի երիտասարդներ ցանկություն են հայտնել ներգրավվել աշխատանքներում։
Ինտելեկտուալ մակարդակ, քանի որ դա ոչ միայն բրուսելի ուսանողների համար է, տարբեր տեղերից կարող են գալ։ Թույլ կտա, որ ենթադրենք, որ մի քանի տասնյակ հոգի մենք ունենանք այս տարի, պարզապես որակի ապահովման համար չի կարելի, որ այդ թիվը շատ մեծ լինի, որովհետև երբ դու խոսում ես այս մասնագիտության պարագայում տեսական գիծ կիրառական գիտելիքներ տալու, մենք պետք է իրան համիկվանից տանենք դա։ Այդ պատճառով մենք դաշտային աշխատողների, այսինքն նրանց, ովքեր ռեալ իրավիճակներում միջավայրերում այսօր զբաղված են տեղեկատվական հոսքերի ձևավորման կառավարման խնդիրներով, բերել ենք բուխ դասավանդելու։
Արա Սաղաթելյանը տեղեկացրեց, որ այս ամառ ծրագրել են հիմնել ամառային դպրոց, ցանկացողները կարող են մասնակցել, ծանոթանալ կառույցին, շփվել աշխատակիցների հետ։
Ես գիտեմ պետական մի շարք կառույցներ հանրային կապերի ֆունկցիանապահով, որոնք միշտ բաց են եւ պատրաստ են ստաժիրովկաների ընդունելու, փորձելու կադրեր աճացնելու եւ այլն։ Այնուհետեւ արդեն փորձել իրական աշխատանքի մեջ։ Ուստի իրականում ես կարծում եմ, որ ինչ որ շոշափելի բան է, երբ որ մեր այստեղի շրջանավարտները, անկախ նրանից դրանք ունենան մագիստրոսի կոչում արդեն, թե պարզապես կհաճախեն ակտիվ կաշխատեն այդ կենտրոնում, կդուրս գան դաշտ երևի կես տարուց ոչ ավելի։
Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանի ռեկտոր Սուրեն Զոլյանի կարծիքով այսօր բարձրագույն կրթություն ստացողները կարևորում են գործնական հմտությունները, որոնք էլ հնարավոր է դառնում ապահովել տարբեր համագործակցությունների միջոցով։ Նա անդրադարձավ նաև արտասահմանյան բուհերի հետ իրենց կապերին։
Կյանքում ամեն ինչը կապակցված է, սա դասագրքերն է, որ տարբեր ոլորտների վերաբերվում։ Շատ կարևոր է հենց գործնական եւ միասին աշխատելով կարողանան լրացնել այն բասը, որ հնարավոր չէ գտնել դասագրքի, որտեղ կյանքը շատ արագ է զարգանում, չեն հասնում բայց դասագրքում ամեն ինչ զետեղ է։ Եվ հակառակը մենք կարծում ենք, որ այս հարումով, այս եզակի փորձը, որ մենք պիտի ձեռք բերենք, նաեւսում կտա բուհին առաջատար լինելու համապատասխան ոլորտում ոչ միայն մեզ ռեգիոնում, այլ նաև միջազգային ասպարեզում։ Շատ ավելի լավ, որովհետև մենք շատ լավ հարաբերություններ եւ կապեր հաստատել եվրոպական տարբեր համալսարանների, երևի դա այն մակարդակի կրթական ծրագիրն է պիտի լինի, որ նաեւսում կտա մեզ դուրս գալ եւ որպես իրական պարտներ գործընկեր մեկ համագործակցել նաև եվրոպական համալսարանին։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։ Այսօր Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի ներկայացուցիչները ներկայացրել են արդեն 8-րդ անգամ անցկացվող փառատոնի մրցութային ծրագրերը։ Այս տարի փառատոնում ներկայացվելու է 4 մրցութային ծրագիր՝ միջազգային խաղարկային, վավերագրական ֆիլմերի, հայկական համայնապատկեր, ինչպես նաև նոր կորիզ կարճամետրաժ ֆիլմերի ծրագիրը։ Գանե Դանելյանն է վերադարձել ասուլիսից։
Այս տարի Ոսկե Ծիրան միջազգային արդեն 8-րդ կինոփառատոնին դուք կարող եք մասնակցել հուլիսի 10-ից 17-ը ընկած ժամանակահատվածում։ Եվ եթե կինոարվեստի մեծ սիրահար եք, եթե ձեր ժամանակը ների, այդ 7 օրերի ընթացքում դուք կարող եք դիտել առնվազն 150 ֆիլմ ավելի քան 45 երկրներից։ Հենց այդքան ֆիլմ է ընտրվել փառատոնի տնօրինության կողմից փառատոնի ընթացքում ցուցադրվելու համար։ Այսօր ժավիրած ասուլիսին Ոսկե Ծիրանի ծրագրերի տնօրեն կինոգետ Միքայել Ստամբոլցյանն ասաց, որ փառատոնին մասնակցության համար ներկայացված ծ եղել 630 հայտ 81 երկրներից, բայց դրանցից ահա ընտրվել է 150 խաղարկային, վավերագրական եւ կարճամետրաժ ֆիլմ։ Ֆիլմերի հայտերի թիվն այս անգամ Միքայել Ստամբոլցյանը ռեկորդային անվանեց եւ իհարկե
այդքանից ընտրություն անելը բավական ցաներ գործ է, բայց մեր ընտրող հանձնաժողովները, թե ընտրական հանձնաժողովները բավական լավ աշխատեցին։
Փառատոնի ծրագրերի փոխտնօրեն Արա Խանջյանի խոսքով էլ
մոտավորապես 600 կամ ֆիլմից 80% ֆիլմերը, որոնք ուղարկվում են, դրանք վավերագրական ֆիլմեր են հիմնականում։
Բայց ցավոք հայ հանդիսատեսը կարծես գերադասում է խաղարկային գերազանցական լիամետրաժ ֆիլմեր դիտել, ասում էր Արա Խանջյանը։
Ուզում եմ ասել, որ 2-3 տարի ինչքան որ ես զբաղվում եմ վավերագրական ֆիլմերով, դա ասեն որ շատ հետաքրքիր ծրագրերը վավերագրական ֆիլմերի ծրագրերը լինում, բայց շատ տխուր փաստ պետք է արձանագրեմ, որ վավերագրական ֆիլմերի դահլիճները միշտ լինում են կիսադատը։
Փառատոնի միջազգային կապերի պատասխանատու Տաթևիկ Մանուկյանն էլ ասաց, որ այս տարի իթիվս փառատոնի հիմնական մրցութային ծրագրերի միջազգային խաղարկային ֆիլմեր, միջազգային վավերագրական ֆիլմեր, հայկական համանյապատկեր կլինեն նաև նոր ծրագրեր, մասնավորապես Ոսկե Ծիրանի շրջանակներում կսկսվի մի նոր ծրագիր՝ կարճամետրաժ ֆիլմերի մրցութային ծրագրի Կորիս խորագրի ներքո։ Միքայել Ստամբոլցյանն էլ հավելեց, որ այս ծրագիրը ամբողջովին պատրաստել են երիտասարդ կինոգործիչները։
Որոշեցինք, որ հարկավոր է ինչ-որ նոր գաղափարներ, նոր երիտասարդական արյուն, հրավիրեցինք մեր երիտասարդ ստեղծագործողներին, ռեժիսոր, կինոգետ, օպերատոր, բոլորին հավաքեցինք եւ ասեցինք, ձեզ կարտ բլանշ ենք տալիս, ինքներդ մտածեք փառատոնի մեջ ձեր փառատոնը, մենք բացարձակապես չենք խառնվել ոչ մի հարցում, ինքներդ որոշեք ձևաչափը, ինքներդ ընտրեք ֆիլմերը, մենք ընդհանրապես ձեզ օգնական, մենք հնարավորություն ենք տվել, նույնիսկ ասենք օրինակ Արամ Շահբազյանը գնա 2 փառատոնի այնտեղ ընտրություններ անի ֆիլմերի, եւ ստացվեց այս առաջին փորձը։
Նշենք, որ փառատոնը այս տարի կբացվի աշխարհահռչակ ռեժիսոր Աբաս Քյարուստամի 2010 թվականին Կաննի փառատոնի մրցանակակիր վավերացրած Պատճեն ֆիլմով։ Բացի այդ, այս տարի կլինեն նաև իհարկե հետահայաց ցուցադրություններ եւ Ոսկե Ծիրան 8-րդ Երևանյան միջազգային կինոփառատոնի շրջանակներում կցուցադրվեն այնպիսի կինոռեժիսորների ֆիլմեր, ինչպիսիք են Էդմոնդ Քյուսայանը, Դմիտրի Կեսայանցը, Ռոման Բալանը, Բելլա Տարին, Վոչեխ Մարչևսկին, Բերտրան Տավերնեին եւ այլք։ Նշենք, որ Իտալիայի միավորման 150-ամյակին նվիրված Ռոսո Ջերմինետո ծրագրի շրջանակներում էլ կցուցադրվեն Ռոբերտո Ռոսելինի, Կեցե Իտալիան, Պաոլո եւ Վիտորիո Տավյանիների, Ալուզանֆան եւ Սուրբ Միքելեն Ակաղաղուներ եւ այլ հանրահայտ իտալացի կինոռեժիսորների ֆիլմեր։ Դանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Միջին մասնագիտական կրթական հաստատություններն այս տարի ընդունելություն կանցկացնեն առանց քննությունների։ Կրթության գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի կարծիքով այսպես կնվազեն թե կոռուպցիոն ռիսկերը, և թե կաճի քոլեջներում ու արհեստագիտական ուսումնարաններում սովորել ցանկացողների թիվը։ Մյուս կողմից էլ հարց է ծագում, թե արդյոք գործատուները հետաքրքրված են քոլեջների շրջանավարտներին աշխատանքի վերցնելով։ Այս հարցում քոլեջի ուսանողների և կրթության գիտության նախարարության միջին մասնագիտական կրթության վարչության պետի կարծիքները չեն համընկնում։ Լիաննա Մնացականյանն է զրուցել նրանց հետ, անդրադարձել է նաև միջին մասնագիտական հաստատությունների խնդիրներին։ Տարեսկզբին կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը հայտեց, որ միջին մասնագիտական կրթական հաստատությունները դիմորդների կընդունեն առանց քննությունների, ուսանելու համար բավարար են դպրոցի գնահատականները։ Որոշումն ըստ նախարարի ոչ միայն հնարավորություն կտա նվազեցնել կոռուպցիոն դրսևորումները, այլև օգնել քոլեջներին ավելի շատ դիմորդների ներգրավել։ Քոլեջների արհեստագործական ուսումնարանների շրջանավարտները մեծ պահանջարկ ունեն, սակայն ոլորտի ներկայացուցիչները մշտապես դժգոհում են դիմորդների պակասից։ Մեզ հետ զրույց նախարարը նշեց, որ մեկնարկած բարեփոխումները կտան դրական արդյունքներ։
Բարին շարունակ նախնական եւ միջին մասնագիտական կրթական համակարգերը խորթ ворթու խորթ զավակի դերում էին անակրթության եւ բարձագույն կրթության կողքի։ Վերջին 2 տարիների ընթացքում հսկայական ներդրումներ են կատարվում մի շարք քոլեջների եւ ուսումնարաններ, որտիսի նրանք կարգի բերվեն, վերազինվեն, վերակառուցվեն, բովանդակային առումով բարելավվեն եւ մատակարարեն որակյալ կրթական ծառայություններ։ Ներգրավել են այս ոլորտ կործատուներին։ Աշխատանքները դժվարությամբ են ընթանում, որովհետեւ մի կողմից ֆինանս սակայն քրոնիկ խնդիրներ կան, մյուս կողմից հոգեբանության եւ մտածելակերպի փոփոխության խնդիր կա, սակայն ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ վերջի 2 տարիների ընթացքում մեզ մոտ վազում էին թափուր տեղերը այդ պատվերի շրջանակում ընդունելությունից հետո։
Այս տարի բացի բուհերի ճգնաժամային է լինելու նաև քոլեջների համար, ովքեր ծախսերը մեծապես հոգում են ուսանողների վարձավճարների շնորհիվ։ Որոշ հաստատություններ վերանորոգվում նոր լաբորատորիաներով և տեխնիկայով են ապահովում շնորհիվ միջազգային համագործակցության։
Քոլեջներն առավել ևս 12-ամյա կրթության բազայի վրա իրականացվող կրթական ծրագրերը այս տարի թափոր են մնալու հաստատել։ Մեր գործընկերներն են այս ոլորտում, հիմնական գործընկերներն են Եվրամիությունը, ՄԱԿ-ի զարգացման մարդկային գործակալությունը և բրիտանական և գերմանական միշտ կազմակերպություններ։ Հուսով եմ, որ ամեն տարածաշրջանում, ամեն մարզում ստեղծված և վերակառուցված մեկական տարածաշրջանային քոլեջները մայրաքաղաքում այդպիսիք երկուսն են, կունենան շատ լավ հնարավորություններ դիմորդներ գրավելու, ներգրավելու, իսկ մնացյալ ուսումնարանները և քոլեջները նույնպես կփորձեն այս կամ այն ֆինանսական աղբյուրով բարելավել իրենց վիճակը, և այստեղ կա իհարկե վերակառուցման խնդիր։
Տարիներ շարունակ նույնն է քոլեջներում դասավանդող դասախոսների աշխատավարձը, այն ցածր է դպրոցների ուսուցիչներին տրվող գումարից։ Մեկ դրույքով աշխատողները ստանում են 30-ից 40 հազար դրամ։ Նախարարության միջին մասնագիտական կրթության վարչության պետ Ռոբերտ Աբրահամյանը նշեց, որ սա ոլորտի ամենացավոտ հարցերից է, որը սակայն դեռևս լուծում չի ստացել։
Այս ուղղությամբ մենք փորձել ենք մեր միջնաժամկետ ծրագրում ուշադրություն դարձնել միջին մասնագիտական կրթության մանկավարժների և ընդհանրապես քոլեջների բարոյական աշխատակազմի աշխատավարձի բարձրացման։
Աբրահամյանը ևս նշում է, որ ծառայություններ մատուցող և սպասարկման ոլորտի մասնագետների պահանջ կա գործատուների կողմից։ Հարցին արդյոք իրենք համագործակցում են գործատուների հետ, նրանց մասնակից դարձնում կրթական գործընթացին, ինչպես արվում է մի շարք երկրներում, Աբրահամյանը պատասխանեց։
Գործատուները ներգրավված են խորհուրդներում, ամեն ուսումնական հաստատություն ունի կառավարման խորհուրդ, որը կազմված է մանկավարժներից, ուսանողներից, հիմնադրի ներկայացուցիչ, լիազոր մարմնի ներկայացուցիչներ, գործատուներից ու այլ արհեստակցական միություններից։ Ես կարծում եմ, որ այս աշխատանքները միանշանակորեն նպաստում են և ամենայնպես ուղղված են ուսումնական հաստատության զարգացմանը։ Սա արդյունքում է, որ գործատուն անմիջապես ներգրավված լինելով այս կառավարչական աշխատանքներում ինքը անմիջապես մնում է որոշում կայացնող։
Ուսանողները, չնայած ոլորտի պատասխանատուների պնդումներին, թե պահանջարկ կա, նշում են, որ աշխատանք գտնելը շատ դժվար է, ուստի շատերը տանն են աշխատում, հագուստ են մոդելավորում, խանութների կամ հարևանների պատվերներով քաղցրավենիք պատրաստում։
Աշխատանք ասելով, մենակ տանը կարող ես աշխատել, պատվերներ ընդունել։ Իմ մտադրությունն է, որ ստեղ ավարտեմ, գնամ մանկավարժական։ Զգում եմ, որ շրջապատումս մեծամասնությունը պետական համալսարաններում են սովորում, ապա չէի զնա, որ ես մնայի մենակ միջին։ Հա, պատվերներ, բայց ավարտելուց հետո, որ արդեն լավ սովորում են, դենց է կարող ենք անենք։ Հիմնականում գնում ուրիշ տեղերի շարունակել ուսումը, որ կարողանան աշխատեն, էլի։ Պետք է ինչ-որ տեղ բացես, որտեղ կարող ես, ասենք, քո կարի ինչ-որ ստուդիա ունենաս, այդ ձև։ Միջոցները անհրաժեշտ են։ Քոլեջես գալիս, այդ չի նշանակում, որ գիտելիք չունես, կարող է ֆինանսականը չի հերիքում։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ավարտվեց այսօրվա Մաքս Լիբերթին։ Վաղը կրկին սպասել ենք քեզ նույն ժամին և նույն հաճախականությամբ։